بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Fiksatı verilişində bizə göndərdiyiniz şəri sualları cavablandırırıq. Birinci sual belədir. Salamun aleykum. Aleykum salam. Əgər dəstəmaz müəyyən səbəbdən tez-tez pozulma ehtimalı varsa, namazı tez dəstəmaz pozulmamış qılmaq üçün təsbihat ərbəyini bir dəfə demək olarmı? Bəli, təsbihat ərbəyini siz bir dəfə deyə bilərsiniz. Bunun heç bir eybi yoxdur. Faizlə pul götürmək olarmı? Xeyr. Kreditə ev maşın götürmək olarmı? Kreditə ev maşın götürmək deyəndə, yəni artıq o qədər bu suallar verilibdir ki, məlum olur ki, bunlar nə demək istəyir? Əgər evi, maşını müəyyən bir müəssisədən götürürsünüz. Məqsədiniz kreditdən budur ki, siz həmin müəssisəyə pulu tikə-tikə, müəyyən hissə-hissə ödəyirsiniz. Bunun heç bir işqalı yoxdur. İstər maşını götürür, istər ev götürün və hər hansı bir əşya götürün və ev avadanlığı götürün. Bunun problemi yoxdur. Amma problem buradadır ki, bir çox yerlərdə bunlar bank vasitəsilə götürülür. Yəni, mən bunu dəfələrlə burada söyləmişəm, izah etmişəm. Bizim kifayət qədər pulumuz yoxdur maşını alaq, müraciət edirik banka, bank bizim pulumuzu maşın şirkətinə, maşın satılan, deyək ki, firmaya, mağazaya pulumuzu nağd olaraq ödəyir və biz banka borclu qalırıq və bankın pulunu tədricli ödəyirik. Bu şəkildədir və bankların da işi bu şəkildədir və adətən də kreditlər bu şəkildə, maşın kreditləri, ev kreditləri bu şəkildə olur. Belə olduqda bu iş haramdır. Olmaz. İndi burada bir sual yaranır. Bunu da dəfələrlə cavablandırmışam. Amma burada bir əlavə nöqtə demək istəyirəm. İndi ev almışam kreditlə. Bunun hökmü nədir? Buyururlar ki, yəni bu dediyim kimi ev almışam, kreditə pul götürmüşəm, haram iş görmüşəm. Ev almışam, kreditə pul götürmüşəm, haram iş görmüşəm, maşın almışam. Biz burada demişik dəfələrlə ki, bu borc müqaviləsi səhihdir. Yəni, borc səhihdir. Yalnız şərt haramdır. Siz ki, bunu bu şərtlə götürmüşsünüz, haram iş görmüşsünüz. Siz ki, üzərində pul qaytaracaqsınız, haram iş görəcəksiniz. Amma pul səhihdir. Pul götürmüşsünüz, borc səhihdir. Paş puldur, onunla tikdiyiniz ev, onunla etdiyiniz alverində heç bir işqal yoxdur. Bəzi müçtehidlər burada borcu da batil biliblər. Məsələn, mən dediyim məşhur nəzərdir və müçtehidlərin əksərinin nəzəri budur. Ayətullah Xameneyə ağanın, Ayətullah Sistanı ağanın da rəyi budur. Və bir çoxlarının da, rəhmətli İmam Xomeyninin də rəyi budur və bir çoxlarının da rəyi budur. Ayətullah Xomeyninin də rəyi budur. Bəzi müçtehidlər burada deyə bilər ki, bu borc batildir. O cümlədən Ayətullah Məkarim Şirazi. Borc batil olduqda bu pulda da problem yaranır. Növbəti sual belədir. Vəfat etmiş bir xanım üçün başdaşı qoyulduqda həmən başdaşının üzərinə həmən xanımın şəkili vura bilərikmi? Şəkilini öz-özündə vurmağın işqalı yoxdur. Əgər xüsusi bir fəsada səbəb olmursa ki, adətən olmur, amma təbii ki, onu açıq-saçıq ora vurmaq olmaz, gərək başı bağlı olsun və bədəni örtülü olsun. Növbəti sual belədir. Müsəlman olmayan ölkədə yaşayıram. Orada dükandan ət alıb yiyə bilərəmmi ki, təqribən elə bu sualı mən burada başqa şəkildə bu sualı var idi ki, bunu cavablandırdım. Namaz qurtardıqdan sonra bilsəm ki, səcdənin birini yerinə yetirməmişəm, nə etməliyəm? O səcdənin qəzasını yerinə yetirməlisiniz. Yəni, dərhal başınızı səcdəyə qoymalısınız. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, ya Subhan Rabbiyal Ala ve Hamdi. Başınızı qaldırırsınız, səcdə bitir. Və dalınca səcdəyi səhv edirsiniz, səhv səcdəsi edirsiniz. Səhv səcdəsi iki səcdədən ibarətdir ki, başınızı möhrə qoyursunuz. Bismillah və billah, Allahümme salli ala Muhammed və al-Muhammed. Başınızı qaldırırsınız, ikinci dəfə möhrə qoyursunuz. Bu zikri təkrar edirsiniz. Təşəhüd, salam, yaxud təşəhüd salamın sonuncusunu deyirsiniz. Xahiş edirik, deyərsiniz, qatar, avtobus, təyyarə kimi yerlərdə namazı necə qılmaq olar? Baxın, belə yerlər israrlı yerlərdir. Əgər burada, nə üçün israrlı yerlərdir? Əvvəla, qibləni riayət etmək mümkün deyil, yaxud çox çətindir. İkinci, qatar kimi yerdə ki, qatar hərəkətdədir, titrəyiş var qatarda. Və maşın da həmçinin qibləni riayət etmək çətindir və ya mümkün deyil və qiyam problemdir maşında, qatarda ola bilər, təyyarada qiyam ola bilər, ayaq üstə qılmaq ümumiyyətlə maşında tamam problemlidir. Bir şəxs ki, minib təyyaraya, yaxud qatara, yaxud maşına namazın vaxtı çatıb və bilir ki, namazın vaxtı bitənə dək müəyyən bir yerdə namazı kamil olaraq qıla biləcək. Bu şəxs əsla edə bilməz təyyarədə, yaxud maşında, yaxud qatarda istirarı namaz qılsın. İstirar yəni qibləni təqribi təyin etməklə, qiyam aradan getməklə, sonra hərəkətdə olmaqla. Bunlar olmaz. Amma xeyr, indi belədir ki, bilir ki, təyyara qalxıbdır, bilir ki, artıq bu təyyara yerə enincə namaz qəzaya gedəcəkdir, gün çıxacaqdır. Belə olan halda istirarlı namaz qıla bilər. Təyyarədə adətən, çünki sürətdədir və havadadır, titrəyicilik yoxdur. Baxmayaraq ki, hərəkətdədir, amma sabitdir. Bu baxımdan hərəkəti yoxdur. Bunun eybi yoxdur. Qibləni təyin etmək də, çünki böyük bir istiqaməti bir istiqamətdə sürür, görmüşsünüz, yəni təyyarə, yəni belə deyil ki, tez-tez dönsün. Məsələn, ola bilsin ki, bir saat qiblə istiqamətində getsin, cənub istiqamətində getsin, şərq istiqamətində getsin, müəyyən bir xəttə gedir. Biz kompasla, qiblə görsədənlə qibləni təyin edirik, qoyuruq qarşımıza, məsələn, qibləni də təyin etdik və dəstəmazımızı da alırıq, qılırıq. Əgər hətta bunu biz edə biliriksə, ixtiyarlı halda da təyyarədə bu imkan var. Amma qatarda. Qatar çünki titrəyir, olmaz. Sabit deyil, yellənir bildiyiniz kimi qatar. Ona görə o israrlı halda, yalnız vaxt keçəndə biz qibləni təyin edəcək. Əgər qibləni təyin edəcək və titrəyici halda da namaz qılacaq, əgər qibləni təyin edə bilmiriksə, israrlı halda, həm təyyarədə də bu cürdür və qatarda da bu cürdür, onda ən azı şərqlə qərbin arasında durmalıyıq. Yəni, şərqlə qərbin arasında durmalıyıq. Bu qədər, yəni 90% tam qibləni səhvi etmədən namaz qılmalıyıq. Bu da mümkün deyilsə, buyurlar ən azı gözləməliyik ki, təkbirətli ehram heç olmaya qibləyə olsun. Bu da mümkün olmadıqda qiblə boyundan düşür, namazı elə istədiyimiz tərəfə qıla bilərik və yaxud cuman etdiyimiz tərəfə qıla bilərik. Bu da belə. Amma maşında qiyam da problemlidir. Yəni, bunlarda o hissələr ki, riayət edilməlidir, etməliyik. Məsələn, təyyarədə qiyamı gərək riayət edək və qatarda gərək qiyamı riayət edək. Çünki ayaq üstə durmaq olur, edə bilərik. Biz müəyyən bir yerdə ayaq üstə durub namazda. Bəli, ayıbdır, yaxşı çıxmır. Bunlar üzür deyil. Qatarda ayaq üstə qılmaq şəraiti var. Gərək o, bəs riayət olunsun. Amma maşında qiyam da aradan gedir. Səcdə də etmək mümkün deyil. Orada qiyam, rüku, səcdə, təyyarə və qatarda bunlara görə riayət olunsun. Yalnız hərəkət və qiblə problemi olur. Dəstəmaz da ki, öz yerində olmalıdır. Amma namazda bunların demək olar ki, hamısı aradan gedir. Titrəyiş ki var, qiblə ki riayət etmək olmur, maşındır. Sağa gedir, sola gedir, hər bir dəqiqədə dönə bilər qiblədən. Burada yalnız zəruri halda və səcdə etmək olmur, rüku etmək olmur, namazın vaxtı keçirsə, bu halda biz edə bilərik ki, dəstnamazlı şəkildə namaz qılaq. Əgər dəstnamaz da mümkün deyilsə, elə bir şəraitdir, düşə bilmir, soğuğundur, qardır, borandır, qorxur. Belə olan halda buyurlar, namaz boynundan götürülür, ehtiyata əsasən namazını qılsın, sonra qəzasını yerinə yetirər. Burada bir nöqtə unutdum, qatar və təyyarədə istirarlı halda namazda. Bəzən görürsən ki, istiqamət dəyişildi qiblədən. Həmin zaman biz qiraəti, zikri saxlayacağıq, qibləni düzəldib namaz qılacağıq. Bu da bu nöqtə idi ki, bəyan oldu. Soruşurlar ki, ana uşağına süd verməkdən boyun qaçıra bilərmi heç bir səbəb olmadan? Bu işi görə bilər, amma yaxşı bir iş deyil. Uşağının zərərinə tamamlanır bu iş. Ona görə də bu yaxşı bir iş deyil. Hər halda südü vermək uşağa vacib deyil. Salam, əleykum, salam. Banklardan bəzən bizə kart verirlər. Həmən kartla biz nəsə almaq istədikdə bəzən faiz alırlar. Məsələn, nəqd pulla telefon alsaq 300 manata alırıq, amma kartla alanda 340 manat olur. Bu alver haramdırmı? Xeyr, heç bir haramlığı yoxdur, amma mənə maraqlısı budur ki, kartla alanda sizdən nə üçün bu pulu alırlar və müştəri heç bir fayda aparmır burada. Bu bir miqdar maraqlı gəldi və heç bir problemi yoxdur şəri nöqtəyi nəzərdən. Siz özünüz razısınız ki, artıq pul verəsiniz. Ola bilsin ki, başqa bir mahiyyəti vardır və siz onu dəqiq izah edə bilməmişsiniz. Biz Kərbəla ziyarətinə gedəndə vizasız keçdik. Yəni, zəvvar başı bizi gizli yollarla keçirtdi, viza almadıq. Bu iş haramdırmı? Bəli, buyururlar ki, dövlətin qanunu ilə zidd getmək caiz deyil, haramdır. Burada da siz İraq dövlətinin qanunlarını sındırmışsınız. Amma ziyarətiniz düzdür. Ziyarətiniz inşallah ki, qəbuldur. Amma bir nöqtə də var ki, bildiyiniz kimi, Ərbəyində bir miqdar özləri yol verir buna. Deyə də bilmirlər, hamı gəlsin, keçsin, viza götürülür. Bilirsiniz, bunu demək olmur. Demək olanda onda heç kim 40 dolar, 50 dolar vizaya pul vermək istəmir. Özləri deyirlər, viza lazımdır. Bir 10%, 20% də güzəşt edirlər ki, inşallah siz də o güzəşt edilən şəxslərdənsiniz. Salam, əleykum, salam. Bir kimsə qurban boyun alıb, olar ki, o qurbanın pulunu bir fəqirə versin və ya mütləq qurbanı kəsməlidir, gərək qurbanı kəssin. Nəzir ümumiyyətlə hansı şəkildə olubdursa, o şəkildə də nəziri yerinə yetirməlidir. Boynunda vacib quslu olan adam Quran oxuya bilərmi? İşqalı yoxdur, baxmayaraq ki, məkruhdur. Amma savabı azdır, məkruhdur deyəndə, yəni savabı azdır. Vacib səcdə ayələrini oxumasın. Və bəzi müştəhidlərin nəzərində vacib surələri, hətta vacib səcdə olan surələri hətta oxumasın. Bəziləri buyurur, vacib səcdə olan ayələri oxumasın. Xahiş edirik səcdəyi səhvin qaydasını deyin. Səcdəyi səhvin qaydasını belədir ki, mən dedim də bu söhbətin əvvəlində başınızı mühürə qoyursunuz, alnınızı mühürə qoyursunuz. Bismillah və billah, əssəlamu aleykə, əyyuhən nəbiyyü və rəhmətullah və bərəkatuh. Bu, əssəlamu aleykə, əyyuhən nəbiyyü və rəhmətullah və bərəkatuh ki, salamın birincisidir. Ya bunu bismillah və billahdan sonra bunu deməliyik. Ya salavat da deyə bilərik. Allahumma salli ala Muhammed və ala Muhammed. Yəni bismillah və billah, Allahumma salli ala Muhammed və Muhammed. Bunu da deyə bilərik. Və yaxud deyə bilərik. Və sallallahu ala rasul, məsələn, rasulihi və alihi aleyhissalam. Bunu da deyə bilərik. Bir salavat göndərməliyik peyğəmbərə. Və yaxud salamullahi aleyh və ala əhli beyti. Bunlar salamlardır. Daha yaxşıdır birinci və ikincisinə kifayət olunsun. Əssəlamu aleykə, əyyuhən nəbiyyü və rəhmətullah və bərəkatuh. Ya Allahumma salli ala Muhammed və Muhammed. Bəs bismillah və billah bu zikri dedikdən sonra, salavat dedikdən sonra ikinci dəfə yenə də başımızı möhürdən qaldırırıq. Yenə də bu zikri başımızı möhürə qoyub təkrar edirik. Sonra təşəhhüdü və salamı deyirik. Bəziləri təkid ediblər ki, iki salam deyil, salamın üç salam deyil, salamın üçüncüsü deyilsin. Hər halda təşəhhüd və salam deyilməlidir. Müstəhəbbi namazı, məsələn, gecə namazını avtobusda oturan halda qıla bilərikmi? Maşın hərəkət edən halda, bəli. Bu sual dəqiqdir və olar. Piyada gedən halda edə bilərsiniz. Yəni bundan öncə dediyimiz qatarda, təyyarədə, maşınlarda vacib namazlar istirarlı halda hökmündədir, ixtiyarlı halda hökmündədir. Amma müstəhəb namazları ixtiyarlı halda yeridiyimiz yerdə, at belində, piyada yeriyəndə, maşında, avtobusda, qatarda edə bilərik qılaq və hərəkət halında qibləyə də ehtiyac yoxdur, hərəkət halında səcdəyə və rükuya da ehtiyac yoxdur, gözümüzlə, qaşımızla rükuya səcdəyə işarə edəcək. Qatarda yol gedirəm, namaz vaxtı oldu. İstəyirəm namaz qılım, amma yer qardır, namaz qılmaq olmur. Bu halda namazı necə qılmalıyıq ki, bunu da cavab verdik. Elə bu verilişdə də bunu cavab verdik. Sual, qəza orucu olan adam müstəhəb oruc tuta bilərmi? Xeyr, qəza orucu olan şəxs müstəhəb oruc tuta bilməz. Amma qəza namazı olan şəxs müstəhəb namaz qıla bilər. Vaxtımız bitdi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.